halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 mitirban iyo hirarka FM-yada Geeska Afrika internetka wad caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
Ciid wanaagsan, subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa 4 bisha Juulaayna waa 6 sanadka 2016. Idaacadda Saaka oo ciida waxaa idiin daadahaynaya Sahre Ciidla Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Shakigaas baa galay Yahuudda marka ra-iisul wasaaraha Netanyahu wuxuu rabaa inuu soo helo taageero kan lagu bedeli karo haddii oo fikir oo ka heli karaan taas waa mid meesha ku jirto. Tan labaad oo Iran ay reer galbeedku gaar ahaan Maraykanka horseedayo ay kana qaadeen maaragtay cunaqabateyn.
Kaasi wuxuu ahaa Profeser Maxamed Mukhtaar oo ka waramaya booqashada Netanyahu uu ku tegay qaaradda Afrika wadamo ka mid a. Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka Islaamka oo Saaka laga ciidayo. Waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweyne Obama oo markii ugu horreysay ololaha doorashada kala qayb galay Hillary Clinton oo ah musharaxa xisbigaasi u tartamaya madaxtinimada. Sarifka iyo asaarta suuqyada ayaad maqli doontaan iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Agaasimaha hay'adda dambi baarista Mareykanka ee FBI James Comey ayaa sheegay inaysan ku talinaynin in dacwada lagu soo oogo Hillary Clinton oo ah musharaxa madaxweynaha Mareykanka ee xisbiga Dimuquraadiga sababo la xiriira isticmaalkeeda emailka gaarka ah. Waxa uu sheegay in baarayaashu aysan haynin wax cadeymo ah oo muujinaya in Clinton ay si ula kac ah u tirtay emailo la xiriira shaqadeeda intii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka. Si kastaba, waxa uu sheegay in Clinton iyo shaqaalaha waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ay si taxadar la'aan ah u dhaqmeen. Comey ayaa waxa uu sheegay inay suuragal tahay in quwado shisheeye ay heleen xogtii ku jirta qaar ka mid emailadii ay Clinton isticmaashay iyadoo adeegsanaysa emailkeeda shaqsiga ah. Waxa uu sheegay in 110 ka mid ah in ka badan 30,000 oo email oo ay dirtay Clinton ama ay heshay ay ku jireen sir xasaasi ah waqtigaasi. Natiijada baaritaankooda ayaa loo gudbin doonaa waaxda cadaaladda Mareykanka oo go'aan ka gaari doonta, yeeshee Comey. Waxa uu sheegay inuusan arkin sabab dacwad ooga markaasi dacwo loogu furi karo Clinton.
Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Ciraaq ayaa ku baaqay inuu iska casilayo xilkii uu dalkaasi u hayay isagoo wajigabax kala kulmay qaraxi lagu riiqmay ee axaddii ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Baqdaad. Maxamed Qabaad oo 30 xilkaasi ku wareejiyay ku-xigeenkiisa ayaa weli sugaya ogolaanshiyaha ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo isaga la fahaantiisa ay dhaliilo badani ka soo gaareen weerarkaasi dadka badani ku dhinteen oo la sheegay in dadka ku dhintay yihiin ugu yaraan 157 qof. Kooxaha gargaarka iyo gurmadka ayaa ilaa haatan ku sugan magaalada Karada, degmadaasi oo ah halkii uu ku dhacay amaba laga geystay weeraradaasi lagu riiqmay axaddii, iyagoo weli raadinaya in ay jirto cid meelahaasi ku dhacday oo u baahan in la caawiyo amaba dad dhaawac ahaa oo halkaasi ku dhintay. Kooxda ISIS ayaa iyagu sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi, waxaanay sheegeen in ay bartilmaameedsanayeen muslimiinta shiicada ee dalkaasi ku nool.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Saaka ayaa guud ahaan Soomaaliya iyo caalamkaba laga ciidayaa, waxaana ay marka hore dadku u dareeri doonaan dukashada salaadda ciidda oo ay soo raacdo dabaaldega ciidda. Warbixin ka hadlaysay diyaar garowgii ugu dambeeyey iyo howlaha ciidda ee socda waxaa bay dhaba nooga soo diray goordhoweyd wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Atosh.
Qabanqaabada munaasabadda ciidulfitriga waxaa laga dareemayaa gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Dadka magaalada Baydhabo waxay ku waabareysteen jawi farxadeed, waxayna diyaargarow ugu jiraan dukashada salaadda ciidulfitriga. Mas-uuliyiinta maamulka gobolka Baay iyo kan degmada Baydhabo ayaa iclaamiyey salaadda ciidda in lagu dukanayo garoonka kubadda cagta Dr. Ayuub ee magaalada Baydhabo. Ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ayaa aroornimadan Saaka lagu arkayaa wadooyinka magaalada Baydhabo kuwaasi oo sugaya amniga magaalada goobaha ganacsiga ayaa xiran inta laga dukanayo salaada ciida. Diyaar garowgan ayaa maalmihii ugu dambeeyey wuxuu ka jiray magaalada Baydhabo, iyadoo goobaha ganacsigana ay ahaayeen kuwo mashquul badan uu ka jiray, gaar ahaan waxaa aada loo iibsanaya dharka noocyadiisa kala duwan iyo cuntooyinka macmacaanka sida xalwada, buskudka iyo duulshaha. Diyaargarowga ciidda Baydhabo oo keliya kama socdo, sidoo kale degmooyinka Koonfur Galbeed ayaa laga dareemayaa diyaargarow aada u harsareeyo, iyadoo saacadaha soo socdana la filayo inay dhacaan munaasabado lagu dabaaldegayo ciidulfidriga. Mukhtaar Maxamed Catoosh, idaacadda Aruurnimo V O A, Arlaadii Baydhabo, Janaay.
ciid wanaagsan baanu dhegaystayaal idin leenahay. Weli waxaynu ku guda jirnaa sida caalamka looga ciidaya warbixin ka hadlaysa qaababka kala duwan ee ciidahaasi amaba sida ay dadka muslimiinta ciidaasi uga qaybgalayaan. Waxaa Qaahira ka soo diray wariyahayaga Xuseen Saxnuuni.
ملايين كميد اه مسلمين تدلالك عربتا ايام ما انتا سلاد عيد الفتريغا كتو كذي مغالوين كواوين اي دلالك عسي ايادو دبالدق عيدا لغاد ريما يو قود هان تولوين كا يولوك باديها اي ودماد عسي عاسمادها ودماد عربتا اي ما انتا سيدوين لغاد دبالدق يو عيد الفتريغا وحا كميد اه مغالوين كا قاهرة رياض دوحة دوباي تونس قرطوم يو مغالوين كالي. Marka laga soo tago caasimadaha dalalkaasi, magaalooyinka labada xaram ee Makka iyo Madiina ayaa ka mid ah meelaha malaayiin muslimiin ah maanta ay ugu dabaaldegayaan ciidul fitriga. Dadka u dhashay dalka Sacuudi Arabiya ka sukow magaalooyinka barakeysan ee Makka iyo Madiina waxaa ku sugan malaayiin muslimiin ah oo xaramka u tagay cumrada, kuwaasoo qayb ka ah dabaaldega ciida. Dhinaca kale, boqorada iyo madaxweyneyaasha dalalka carabta ayaa shacabkooda kala qayb galay munaasabadda ciida iyagoo qaarkood kala hadlay TV-yada qaranka ee dalalkaasi. Boqor Salmaanka dalka Sacuudi Arabiya xukuma oo kelimad munaasabadda ciida u jeediyey dadkiisa ayaa sheegay caqabadaha ugu waaweyn ee muslimiinta ay wajahayaan inay tahay xagjirnimada iyo argagixisada, taasoo u baahan, buu yiri, in gacan bir ah lagu qabto. Magaalada Qaahira oo ah magaalada ugu weyn dunida carabta ayaa malaayiin qof isugu soo baxay fagaarayaasha waaweyn ee magaalada iyo masaajida, kuwaasoo ay ka muuqato farxadda ciidul fitriga. Dadka masaarida ayaa inta badan ciida isaga taga magaalooyinka waaweyn, waxa ayna ku dabaaldegaan tuulooyinka iyo dhulka baadiyaha oo ay ka soo jeedaan asal ahaan. Abukar Adam Sheikh Mursal oo ah madaxa ururka ardayda wadamada Afrika ee dalkani ayaan weydiiyey waxa ay ciida masaarida ay kaga duwan tahay sida ay ugu dabaaldegaan dadka Soomaalida.
Runtii waxaa la dhihi karaa waxyaabo badan ay kaga duwan yihiin, sababtoo ah markii la gaaro ciidaha sidaan arki jirnay Soomaaliya markaan joognay, dadka Soomaalida waxay aadi jireen magaalooyinka waaweyn, laakiin dadkan carabta ah markii oo ciidaha la gaaro waxay aadayaan tuulooyinkii oo asalahan ay ka soo jeedeen. Magaalada marka way faaruqinayaan, yacni maalmaha markii ciidaha soo dhawaato oo dhan waxaa bilaabanaya safarada qof kasto inuu aado tuulooyinkii asalahan asaga reerkiisii ay deganaayeen ay aadayaan. Waxay kale runtii ciidooda ugu duwan tahay maalinta hadda ciidan waa ciid alfitr, marka waxay sameeyaan xalawiyaadka waxyaabaha la yiraahdo ama waxyaabaha macmacaanka ayaa si xad dhaaf ah loo sameeyaa. Waxyaabaha kale ayay kaga duwan yihiin waxaa ka mid ah dadka oo maalqabeent ah oo lacagta leh, iyo waxay bixinayaan xoolahoodii masaakiinta si xad dhaaf ah ayay maaragtay u saacidaan, taasna de way naga duwan yihiin. Sidoo kale madaxdoodii way ka duwan yihiin madaxdeenii. Munaasabadaha waaweyn oo ciida ay sameeyaan shacabkoodii ay ka qaybgalayaan.
Dabaaldega ciidul fitriga ee dalalka carabta ee sanadkani ayaa ka duwan kuwii sanadihii hore, oo waxay ciidan ku soo beegantay xili qaraxyo lala eegtay dalka Sacuudi Arabiya, gaar ahaan meel u dhow masjidka Rasuulka Nabadgelyo naxariis korkiisa haatee. Malaayiin muslimiin ah iyo dhammaan madaxda dalalka carabta ayaa si weyn u cambaareeyey argagixisada beegsatay dhulka barakeysan, waxayna ku baaqeen in tallaabo adag laga qaado kooxaha xagjirka ee ku baahsan dunida muslimka. Xuseen Saxnuuni, VOA قاهرة.
وعيدة عيدة عيدة عشيري درس ونقبة عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسن كعيدة
عيد ونكسن دفستيال. madaxweynaha mareykanka barack obama ayaa markii ugu horeysay ololaha doorashada kala qayb galay hillary clinton oo ah musharaxa madaxtinimada xisbiga dimuqraadiga isagoo sheegay in clinton ay tahay qofka ugu haboon ee xilka madaxtinimada si haboon u qaban karta qodobada kala duwan oo ay labada musharax ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga hillary clinton iyo donald trump ay labaduba shalay ku soo bandhigeen barnaamijyo ay taageero ku raadsanayaan ayaa lagu qabtay gobolka north carolina ee dalka mareykanka sahre ciidlo nuur ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan
mahadsaned xafladan ay hillary clinton kula hadlaysay taageerayaasheeda xisbiga dimuqraadiga ayaa ahayd mid ballaaran oo ay dad badani ka soo qayb galeen hillary clinton ayaa ugu baaqday haweenka iyo qoysaska maraykanku in ay taageeraan oo ay iskarab taagaan marka la gaadho doorashada madaxtinimada ee bisha noofembar ee sanadkan laga qaban doono guud ahaan maraykanka
Today I am asking for your support in the general election.
maanta waxaan idin weydiisanayaa taageeradiina waxaan rabaa inaad ii ololeysaan oo aad u ololeysaan mustaqbalkeenna maxaa yeelay waxaan sidiinna oo kale subax walba soo toosaa anigoo isweydiinaya maxaynu samayn karnaa si aynu wax fiican ugu qabanno caruurta maraykanka taasi oo culays weyn ku ah dalkan waxaa hareeraheenna jooga dad baahan waxaa hareeraheenna jooga dad ku nool nolosha ugu saboolsan anigu waxaan idiin ballan qaadayaa in ilmo kasta oo dalkan maraykanka ku nooli uu helo waxbarashada adduunka ugu fiican macalimiin tayale iyo nolol wanaagsan isla maalintii shalay waxaa gobolka north carolina ee dalkan maraykanka ka dhacayay munaasibad uu isaguna soo qabanqaabiyey musharaxa xisbiga jamhuuriga donald trump oo uu isaguna kula hadlayay taageerayaashiisa waxaana munaasibadaasi la sheegay in ay inta badan uu donald trump uu ku durayay siyaasadda hillary clinton iyo xisbigeeda dimuqraadiga waxay haddaba isweydiintu tahay sababta ay labada musharaxba u doorteen inay gobolkaasi ka bilaabaan wejiga labaad ee ololahooda doorashada waa kan faysal deri oo ka faallooda siyaasadda maraykanka oo ku sugan gobolka minnesota
soddon iyo labadii sane u dambeysay mar qura maahane inta kale waxaa ku guulaystay xisbiga jamhuuriga sanadkii 2008 ayaa waxaa ku guulaystay markii u horeysay muddo 32 obama in sida la saadaalinayana hadday taasi dhacdo in gobolka north carolina wuxuu u sahli doonaa xisbiga dimuqraadiga ah inay madaxweynenimada ku guulaystaan oo sidaa ay ku hesho hillary madaxweynenimada waxaa sahli karaa in gobolka waxaa in aada ugu badan dadka madowga ah waxaa aada ugu badan dhalinyarada waxbaratay marka sidaad og tahay in hillary aada baa xisbiga looga jecelayay laakiin in dadka dhalinyarada ah in aada uma jecla hillary laakiin dadka dhalinyarada waxay aada u jecel yihiin obama sidoo kale dadka madow oo aada ugu badan laftoodu oo in ay ka hesho ayagana garab inay ka hesho
madaxweynaha maraykanka barack obama oo markii ugu horeysay shalayto si buuxda ololaha taageera raadiska ugala qayb galay hillary clinton tan iyo markii uu muujiyey inuu iyada taageersan yahay ayaa si weyn u ammaanay kartideeda iyo shaqadii ay wasaaradda arrimaha dibadda ay ka soo qabatay muddadii ay xogayaha arrimaha dibadda ahayd waxaa kaloo madaxweyne obama uu clinton ku ammaanay in ay dhaqaalaha maraykanka wax badan ka og tahay islamarkaana ay wax badan ka qaban karto horumarintiisa iyadoo la socotay buu yidhi heerarkii kala duwanaa ee dhaqaaluhu uu soo maray tan iyo markii uu obama xafiiska la wareegay geesta kale donald trump oo xisbiga jamhuuriga u tartamaya ayaa clinton iyo xisbigeeda ku dhaliilay in ay ka been sheegeen siyaasadooda oo ay haatan clinton garab ka saarayso dadka hantida haysta sidoo kale waxaa jira mudaharaadyo ay dad badani oo maraykan ahi kasoo horjeedaan oo ay soo abaabulayaan dadka kasoo horjeeda labada musharax clinton iyo trump oo la sheegay in ay damacsan yihiin inay khalkhal geliyaan shirweynayaasha labadaasi xisbi ay bishan gudaheeda ku qabanayaan gobolada ohio iyo pennsylvania waa kan mar kale faysal dari oo arrintaas sharxaya
labadaba hadda waxaa socdaa in abaabul aada u xoog weyn oo in mudaharaadyo ay dad kasoo horjeeda ay kiciyaan laakiin waxaa muhiima oo u baahan in la xuso xisbiga dimuqraadiga ah kuwa ku mudaharaadaya maahan xisbiga jamhuuriga waa isla xisbiga dimuqraadiga qeyb ka tirsan oo taageersanaa ninkii laga adkaaday ee bernie sanders oo xisbiga dhinaca bidix ah oo ah qaybta u dooda in la kordhiyo lacagaha dadka danyarta ah la siiyo in qaybtaas ayaa waxay leeyihiin sababihii nolooga adkaaday waxay ahaayeen waxa loo yaqaano super delegates oo ah ergooyinka joogtada ah ee xisbiga oo intoodii badnayd Hillary raacay. Dhinaca kale hadaad eegto oo waa dhinaca jamhuuriga ah, dadka ku mudaharaadaya waa dad xisbiga dimuqraadka ka tirsan oo iyagu raba inay mudaharaadka ka horgeeyaan ninkalaya Donald Trump. Waay leeyihiin waa nin nacayb badan ku jiro, iyagoo nacaybka iyo xagga uu dumarka u qabo ama xagga dadka soo galootiga madowga iyo dadka laga tirada badan yaa uu nacab yahay. Nacaybkaas iyagoo ka mudaharaadaya ayay waxay rabaan Cleveland magaalada lagu qabanayo shirka inay mudaharaad badan ka ridaan. Laakiin waxa cajiib noqotay siriga ama magaalada Cleveland ayaa diiday mudaharaadka in la qabto. Marka waxa dhici doonta in dacwado xagga maxkamadaha laysla galo oo hay-addan u dooda in xurriyatul qowlka ee loo yaqaan ACLU ayaa durba waxay bilowday inay dacweyso magaalada Cleveland.
Tan iyo markii uu tartanka israabreebka uu ka hadhay Senator Bernie Sanders oo si adag ula loolamay Hillary Clinton kana tirsan xisbigaasi dimuqraadiga, waxaa weli sii muuqanaya kala qaybsanaan u dhexaysa taageerayaasha xisbigaasi dimuqraadiga oo qaarkood laga yaabo inay haatan go'aansadaan inaanay codaynin. Hase ahaatee, dadka siyaasadda falanqeeya ayaa ku talinaya in ay wada hadlaan labadaasi mas-uul, Hillary Clinton iyo Bernie Sanders, si ay u midayn karaan cududda iyo awoodda xisbigaasi dimuqraadiga. Mahadsan Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi soo keena soo duuday nalana socodsiinaysa. Subax wanaagsan dhegaystayaal, ciid wanaagsan baanu idin leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Waxaa dalalku yaala bariga Afrika booqasho ku maraya raysal wasaaraha dalka Israa'il Benjamin Netanyahu isaga oo la kulmay madaxda wadamada Afrikada bari sida wadanka Kenya oo kale. Haddaba maxay tahay ujeedada booqashada Netanyahu ee Afrika? Falastiin Axmed Iimaan ayaa su'aalahaas iyo kuwo kaleba weydiisay Professor Maxamed Mukhtar oo wax ka dhiga jaamacadda Safana University ee gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka.
Wuxuu la macnayahay yani dhinacyo badan baan ka eegi karnaa, dhinac siyaasadeed iyo dhinac dhaqaale ayaan ka eegi karnaa. Oo waayo Afrika waa qaarad aad u baahweyn, dad badan ay degan yihiin, dowlado badan ilaa 54 dowladood baa degan. Marka had iyo jeer mar alaale markii yani dunidu maaragtay world order waxaan la yihahdaa markay isbedeleyso, Afrikada aad iyo aad baa loogu golgobtama. Yani tusaale ahaan dagaalkii qabowga yani midowga Soviyeetiga iyo Mareykanka waxay ku tartamayeen codadka maalka dowladahan Afrikaankii. Maantana isbedel weyn baa maalka dunida ka dhacaya, oo sidaas oo kale yani Yahuuddii oo waagii hore markaan ka eegno dhanka siyaasadda ka haysan jirtay taageero oo siyaasi ah oo xaddaaf ah Mareykanka iyo dowladaha reer Galbeedka, taasoo ay waxay ka bedeleen oo la dareen Yahuuddu ay dareentay inaysan haddii wax ka dambeeyay taageeradii oo aan maaratay geedba loogu soo gabanayn Mareykanka iyo Galbeedku inay isdhimayso ay ka yaraanayso. Marka waxay u baahanaysaa taageero kale oo meelo kale ah. Shakigaas baa galay Yahuudda marka ra-iisul wasaaraha Netanyahu wuxuu rabaa inuu soo helo taageero kan lagu bedeli karo haddii oo Afrika uu ka heli karayo. Taas waa mid meesha ku jirto. Ta labaad oo Iran ay reer galbeedku gaar ahaan Mareykanka horseedayo ay aqoonsadeen kana qaadeen maaragtay cunaqabateyn oo sadameysana ku dhawaad lagu hayay. Marka sidaad ka warqabtaan waxa weeye Iran waa dalka keliya ama dowladda keliya oo runti aan aaminsanayn jiritaanka Israa'iil from get go, maba aaminsana. Waxay u haystaan inay tahay yani jiritaan dhalanteeda oo runtii qalad ku ah bariga dhexe. Marka Israa'iil aad iyo aad bay uga baqaysa arrintaasi. Labadaas arrimood oo siyaasada ah runtii waa muhim. Netanyahu wuxuu maanta u tagaayo Afrika.
Marka madax kala duwan oo Afrikaahu la kulmay, waxaa la leeyahay waxaa dhici karta in dhinaca qaramada midoobo kale codad uu uga baahdo Mareykanka, gaar ahaan marka ay falastiiniyiintu doonayaan inay weydiistaan inay noqdaan dal madax banaan. Ma dhici kartaa Afrika inay Israa'iil ku gacan siiso arintaasi, oo ama ha noqoto ballanqaadyo dhaqaale ama mid siyaasadeed oo ay la galaan, malgayaabaa dhinacaas inay u janjeersadaan
Afrika?
Waan aad iyo aad bay runtii u adkaanaysaa. Laga yaabee yani dowladda iyo labada inay keenaan waa dhici karta oo laakiin se odiba dalalka Afrikaanka ama dalyooga Afrika qarnigan 20-aad yani qof maarata arki karaayo arinta uu arki karaayo arintaas arin wanaagsan ma jiri karaayo anu malaynaya waa arrin kasoo horjeeda xuquuqda aadamiga dadka falastiiniyiinta ah oo dhulkooda intii la qabtay laga kici waayey oo haddana lagu abuurayo dad kale. Aada iyo aad bay falastiin u adkaanaysa in taageero noocaas iyo oo macno leh inay Afrika ay ka helaan. Waxaa intaa usii dheer Afrikaan weligeed aysan ilaabaynin yahuuddu weligeed waxay taageeri jirtay nidaamkii siyaasiga ah oo abdulsamadkii South Africa ay taageeri jirtay. Marka taariikh noocaas ayaa jira, waxay diidan tahay laba dowladood in laga sameeyo gobolkaas Falastiin ama Israel la isku yiraahdo.
Dhaqaalaha kale hadda markaa tiraa Afrika waxaa ku loolamaya Shiinaha ayaa tartan adag ugu jira Turkiga sidoo kale suuq dhaqaale u noqotay. Ma laga yaabaa in ay Israel la kamid tahay wadamada doonaya danaha dhaqaale inay Afrika ku yeeshaan?
Taban yes waa run weeye. Afrika sidoo hore u tiraa weligeed inay suuq tahay, suuqaas oon la heli karin dowlad kasta oo dunida kasoo baxdo weligeed way isku daydaa maaragtay inay maaragtay ka yeelato suuq dhaqaale ishan dalalka Afrikaanka inay la yeeshaan. Midda kale waxa waaye waa runta Shiinuhu, Shiinaha keliya ma aha, Turkigu saa sheegay sidii wey, waxaa la India ayaa ku jirta, xataa waxaa hadda ku jira masalan Brazil oo kale. Dad dowlado badan baa maaragtay u arkaaya Afrika inay tahay meeshii runtii xiriir dhaqaale fiican la yeelan kari lahaa, suuq bay noqon karaysaa. Marka yahuuddu dadkaas inay wax ka gasho aad iyo aad bay u jeceshahay, taas shakil ahaan wey.
Israel inta badan waxaa la sheegaa inay ku tiirsanayd xiriirka ay la leedahay Maraykanka oo dunida inteeda kale ay iska ilowday. Hadda ma la dhihi karaa Israel laftirkeeda booqashada ra-iisul wasaaraha ee Afrika waxay muujinaysaa in ay gaartay biseyl siyaasadeed oo ay doonayso inay dunida galaangal iyo saaxiibtinimo kula yeelato?
طبعا ها وين ربطها وين ربطها إلى ما أي ساج أي شو حتى هذا يعني تاجر دي مرايك إن كان دي لوس جريس يهود إيه كثير قبل كده لوس جريس كنت واحد لوس جريس يعني قبل إنه دول وين دول دي حوج بدنيا وطنبا مارتي أي تاجر دو أي وين أي وين إيه وده ترى كنت yahuuddu waxaan u malaynayaa inay dhibaato badan usii keeni doonto, waayo Maraykanka la-aantiisa, Israel la-aantiisa, dowladahan xoog leh la-aantooda keliya wax weyn ma isbedel ay samayn karaysaa iska yar.
Kaasi wuxuu ahaa Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo wax ka dhiga jaamacadda Safana University ee gobolka George ee dalka Maraykanka. Wuxuu warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Ciid wanaagsan ayaanu leenahay Sahraay mar kale dhegeystayaasha, markana kusoo dhawaada xubintii sarifka ee asaarta suuqyada. Wariyaheena Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalanjo ayaa Nairobi nooga soo dirtay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta sarifka iyo sicirka. Haddii aan ku bilaabo qiimaha bangiga dhexe ee Kenya uu lacagaha ku kala bedelanayay, halka lacagta dollarka Mareykanka 100 shilin iyo 72 senti ayuu ku gadanayay 100 shilin iyo 16 senti ayuuna isaga sii gadayay, halka lacagta sterling pound 133 shilin iyo 28 senti ayuu ku gadanayay 133.76 sentina waa uu isaga sii gadayay, halka lacagta eurona 111 ayuu ku gadanayay 111.17 sentina oo isaga sii gadayay, halka dollar ee lacagta Kanadana 78 shilin iyo 24 senti ayuu ku gadanayay 78 shilin iyo 47 senti ayuuna isaga sii gadayay, halka dirham ee lacagta Saudi Arabiana 27 shilin iyo 56 senti ayuu ku gadanayay 27 shilin iyo 32 senti ayuuna isaga sii gadayay, halka rand ee lacagta South Africana 6 shilin sagaashan iyo 2 sent ayuu ku gadanayay 7 shilin 5 iyo 7 sent ayuuna isaga sii gadayay inta sadii aan ku dhaafno qaabka lacagaha uu kala bedelanayo bangiga dhexe ee Kenya hadii aan markan eegno macaashada iyo qotal daruurigana sokorta mumias konton ka kg 4700 ayaa laga gadayay burka beembana kartoonkiisa 1320 shilin ayaa laga gadayay baastada nooca arbalna 1200 ayaa kartoonkeeda la iibinayay briiska nooca amran 520 kgna 3200 ayaa la siisanayay nooca omar rice 2700 ayaa la iibinayay amira rice ayaa isaguna jira oo 2500 kg la iibinayo saliida fahari 20 liter 2600 ayaa la iibinayay kaloonka qasacadeysan nooca omar ee yaryar 3300 shilin ayaa la iibinayay juice-ka la yiraahdo nura juice ayaa isaga kartoonkiisa waxa la iibinayay 3600 oo shilin ka Kenya ah aanaha oo qiimahooda aanu isbeddel ku iimaanin ayaa wali la iibinayaa nida kartoonkeeda 21700 oo shilin ka Kenya nooca aan karna kartoonku waa 12800 kartoonka nurana waa 8700 kartoonka hilaalna waa 8000 halka kartoonka caanaha hanaan la yiraahdana 7800 la iibinayo inta hayno joogto xubinta sarifka iyo sicirka oo anigu ah Mariin Maxamuud Barre aan idin kaga socodsiinayaa magaalada Nairobi saaka oo 4 xubintan oo kale intaan ku kulmi doono toddobaadka dambe hadii Alla idmo nabadgelyo
sahrahay kalmihii suugaantaan markana aanu soo gaarnay iyo heesihii ciida waxaanu soo qabaneynaa dhigistiyaasheen hees ay ku luqeyaan fanaanka Ibn Harisi Janaka Waraabiye Maxamed Yusuf iyo Xaliim Qaliif Mugal
labadoodaba Allah uu naxariisto
caafimaad san heestaas ayaa gabagabo ah guud ahaan idaacadeena aroornimo ilaa intaan markala hawada ku kulmi doono saacadda xageena markay tahay kooda iyo barka doornimo waa saar ciidii Falastiin oo idin la nabadgelyo
وعد في يا مالي عليه وضعيد dan uslaa aqiya il ka afi madne yaa waqtigan uslaa aqiya il ka afi madne.